S vážným nedostatkem vody se potýká stále víc oblastí na Zemi a víc než miliarda lidí k ní nemá přístup. Hrozí nedostatek vody i v Česku? Stane se časem nejdražší komoditou? Odpoví můj host v druhé půlce magazínu Leonardo. Ze všech zvířecích druhů se podařilo domestikovat jen nepatrnou hrstku. Proč jsou některá zvířata pro domestikaci jako stvořená a jiná se jí naopak tvrdošíně vyhýbají? Odpoví reportáž Markéty Ševčíkové. A nevynecháme ani novinky ve vědě. Máme na dosah recept na dlouhověkost? Možná, že ano, díky vědcům z Harvardovy univerzity. Zamíříme do Rwandy, kde lékařské pomůcky roznášejí drony. A dozvíte se, proč Země může být domovem pro 1 bilion druhů. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Ochutnávku dnešních témat máme za sebou, pojďme přejít k novinkám ve vědě. Tradičně s Ondřejem Ševčíkem, vítej.
Hezký den.
Vědci z Harvardovy univerzity možná našli recept na dlouhověkost. Zjistili, že uměle podaná dávka proteinu GDF11 může dostat staré srdce do takové formy, že vypadá jako orgán mnohem mladšího jedince. Tento šikovný protein umí zlepšit i funkci mozku a svalstva. Experimenty byly zatím prováděny jen na myších. Tatáž látka se ale nachází i v těle člověka. A je možné, že si jí pomocí seniori zažijí mnohem kvalitnější život bez neduhů a bolestí.
Kalifornská firma Zipline se dohodla s vládou Rwandy na dodávce dopravních dronů. Ty mají za úkol přinášet do odlehlých míst této nevelké africké země kriticky důležité pomůcky a látky pro zdravotnická zařízení. Půjde jak o léky a krevní deriváty, tak i o různé nástroje a další pomůcky. Letadlo startuje pomocí katapultu a nad cílem pak schodí balíček, načež se vrací zpátky na základnu. Zde obdrží nový balíček, souřadnice dalšího cíle a případně také novou sadu dobitých baterií. Flotila 15 dronů je tímto způsobem schopna dopravit k zájemcům až 150 zásilek denně. Rwanda se tak stala první zemí na světě, která začala využívat drony pro lékařské zásobovací účely.
Čeští vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se podílejí na vývoji nové generace elektronických součástek, které by měly být o poznání odolnější než ty stávající křemíkové. Jejich přínosem by měla být hlavně účinnější výroba a přenos elektrické energie. Nové součástky na bázi karbidu křemíku mohou zpracovávat vyšší výkony a pracovat na vyšších frekvencích než křemíkové. Na rozdíl od těch totiž karbid funguje i při extrémně vysokých teplotách. Díky tomu je jednodušší chlazení a součásti systému mohou být menší a lehčí. Nové součástky by v praxi mohly sloužit v nehostinném prostředí, například přímo v kontaktu s rozehřátým motorem, kde křemík použít nelze.
Podle studie biologů univerzity v Indianě by Země mohla být domovem pro téměř bilion druhů. Identifikována je přitom podle nich zatím jen zhruba 1000%. Pro tento nejnovější odhad dali vědci dohromady údaje o mikroorganismech, rostlinách a živočiších napříč všemi světovými oceány a kontinenty s výjimkou Antarktidy. Jak říká jeden z autorů projektu Jay Lennon, jejich studie spojuje zatím největší balík dostupných dat s novými ekologickými modely a pravidly, jak se biodiverzita podílí na hojnosti druhů. Jedná se samozřejmě převážně o mikrobiální druhy. Výsledky této studie ale naznačují, že poznání všech pozemských mikroorganismů je stále nepředstavitelně velkou výzvou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Chov skotu na farmě nikoho nepřekvapí, jeleni ale možná přece jen trochu údivu vzbudí. Přesto v minulosti žili po boku lidí jako domestikovaná zvířata. V současnosti se jeleni znovu začínají na farmách chovat. Hlavně pro potřeby vědy se o to snaží na jelení farmě ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi. Vypravila se tam Tamara Urválková.
Vstupujeme na jelení farmu. Mým průvodcem je
Radim Kotrba.
Co to je za farmu? Je to typická klasická farma, kde se jeleni chovají například pro maso?
Tato farma není typickou, protože nacházíme se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi. A toto je experimentální farma, ale zároveň sloužila i jako ukázková farma pro zakládání farmových chovů jelenovitých.
Vy jste říkal Výzkumný ústav živočišné výroby. Vy tady ty jeleny chováte jako domestikovaná zvířata?
Na jelena na farmě se pohlíží jako na domestikované zvíře. Ta domestikace vlastní je velmi krátká, protože i když je známý, že z pozdního paleolitu, které ještě před začátkem domestikace jiných druhů, tak z některých míst Evropy jsou evidence o tom, že se jeleni drželi třeba po část roku v zajetí. To znamená například na britských ostrovech nebo i ve střední Evropě. Nicméně ten proces nepokračoval jako u jiných druhů a byl přerušen. A ta renesance té domestikace druhu, my tady máme jelena evropského, tak se dá říct, že ta intenzivnější až od 70. let minulého století, kdy se ty farmové chovy začaly v Evropě rozvíjet.
Vy jste vytáhl kolečka, možná posluchači poznali ten charakteristický zvuk, na co je budeme potřebovat.
Pouze na přilákání těch jelenů. Jich máme tady 50 jako kmenový stav, je to daný tím rozměrem farmy, který je co přes 3 hektary. A u těch farmových chovů jelenovitých to atraktivní krmivo slouží k snadnější manipulaci, zlepšuje se kontakt toho zvířete s člověkem, ta motivace pro to zvíře, aby toho člověka vnímalo jinak, než že to je pouze lovec.
Tak vy jste krmení rozsypal do několika hromádek a vypadá to, že první nejodvážnější jedinci už se vydávají naším směrem.
Kdybychom stáli za plotem, tak samozřejmě ta jejich motivace přijít bude větší. Doufám, že se ukáže to, že jelen je i dobrým druhem pro domestikaci, protože u nich další předpoklad pro tu domestikaci je nejenom, že mají sociální systém postavený na nějakém žebříčku podle hierarchie. Nicméně je důležité, že u těch stádových zvířat jsou nějaké role, jako je třeba i vůdcovství. To znamená, pokud máte na farmě ochočeného jelena nebo laň, která přijde jako první, tak strhne ty ostatní.
Ale ochočené zvíře ještě neznamená domestikované.
No to samozřejmě ne, je to pouze jeden stupeň té domestikace, kdy tím ochočením to zvíře z vás ztratí strach. Potom samozřejmě pro tu pravou domestikaci tam probíhají hlubší změny, dané kolikrát selekcí na nějaké určité znaky, které my chceme v té populaci podpořit, to znamená třeba včasná reprodukce, rychlý růst, vysoká produkce mléka. V určitých situacích je dobré reagovat na to, když přivezeme krmivo, teď zvířata nám moc nechodí. Nicméně chovají se klidně. A
o té pochoutce zřejmě vědí, protože to tady bedlivě sledují, nebo chvílemi to sledují a zřejmě čekají, až odejdeme a potom se do toho pustí.
Kousek dál. A slyšela jste, jak jsem klepal s tím kolečkem, ten zvuk samozřejmě velmi dobře znají, nejenom, že to rozlišili, že to kolečko je spojený s tím žrádlem, ale i ten zvuk, takže řada jedinců udělala pár kroků směrem k nám, ale pak zřejmě tady ta situace s těmi otevřenými vraty udělala své.
Takže ještě budete muset počkat možná několik generací.
To je možné.
Říká Radim Kotrba. Ale pojďme si teď trochu obecněji říci něco o podmínkách, které jsou nezbytné pro to, abychom vůbec mohli zvíře domestikovat. Na té základní jsem se ptala etologa profesora Luďka Bartoše.
Dovedu si představit, že naši předci zkoušeli nejdřív ochočit a potom případně zdomestikovat celou řadu druhů, což se jim nepodařilo, ale ve skutečnosti ono se jim podařilo zdomestikovat kdeco, co už dneska mezi domestikanty nepatří. Tím, proč některé druhy se domestikovat daří a jiné nikoliv, tím se zabýval už Charles Darwin.
Řádově 200 let se používá jakési v uvozovkách desatero podmínek nutných pro domestikaci.
Ono to nemá 10 bodů, ale 8 bodů předpokladů, co by druh měl splňovat, aby mohl být domestikován. Já nebudu říkat všech 8, ale řekl bych, že jsou asi 3 základní nejdůležitější. První je, aby ten druh byl schopen vytvářet sociální hierarchii a nebyl teritoriální. A jenom malý příklad, jelen se dá chovat běžně na farmě, protože je schopen si vytvořit mezi sebou hierarchii. U srnce, když ho ochočíte a máte ho na zahradě, tak srnec je teritoriální a když doroste, tak prakticky každý ochočený srnec je nesnášenlivý vůči komukoliv jinému, kdo mu přijde do toho teritoria.
Dalším nezbytným předpokladem domestikace, respektive domestikovatelnosti daného druhu, je schopnost pářit se takzvaně promiskuitně.
No to zní hrozně, ale jinými slovy, aby neměl vyhraněnou preferenci reprodukčního partnera. No a pak je tam ještě velice důležitý faktor a to je, na jakém stupni vývoje přichází mládě na svět. Takže obecně pro domestikaci jsou vhodné druhy, které jsou takzvané prekociální, to znamená, že přicházejí na svět ve vysokém stádiu vývoje. Příklad tele, u krávy, jehně, u ovce a tak dále. Toto považuji za ty tři nejdůležitější faktory. A u každého toho faktoru občas může být výjimka. A na tu poslední věc je výjimka třeba pes a kočka. A to je samostatná kapitola.
Domestikaci psa a kočky necháme také my až na některých z dalších vědeckých magazínů Leonardo. Tamara Udválková, Český rozhlas Plus.
Z Uhříněvse se teď přesuneme do Jindřichova Hradce. Víte, že tam stojí stavba, která jinde ve světě nemá obdoby? Mám na mysli renesanční rondel, letohrádek v areálu tamního hradu a zámku. Čím vším je rondel unikátní, zajela přímo na místo zjistit Markéta Ševčíková.
Hudební pavilon Rondel vznikl v 16. století na závěr velkolepé přestavby Jindřichohradeckého hradu v reprezentativní renesanční zámecké sídlo. Tehdejší hradní pán Adam II. Z Hradce se obrátil na italské mistry a těm poté stavba rondelu trvala 7 let. Návrh vytvořil architekt Baltazare Maggi a hlavním stavitelem se stal Giovanni Mario Facconi. Od počátku byl rondel určen ke vznešeným kratochvílím, tedy k pořádání plesů, koncertů a přijímání urozených hostů. Unikátnost rondelu spočívá například v jeho akustických vlastnostech a netradičním umístění hudebníků. Ti seděli ve sklepě a hudba do sálu byla přenášena úzkým otvorem ve středu podlahy, opatřeným tenkostěnou bezednou vázou. To, co činí rondel zcela výjimečným, je ale především jeho podoba, jak potvrzuje můj průvodce Tomáš Krajník.
Páni z Hradce chtěli od italských stavitelů postavit něco, co by nikdo jiný tou dobou neměl, což se Italům podařilo. Architektura stavby je renesanční, avšak výzdoba, zvlášť tady vevnitř, a to se dá těžko popsat, to se zkrátka musí přijet a vidět. Výzdoba vnitřní je provedena v uměleckém stylu manýrismu.
No, mohli bychom to trošku popsat, protože je tady neuvěřitelná spousta na bílém podkladu všelijakých zlatých kusů, ovoce, písmen, spousta floristických motivů, andělských křídel a jejich tak neuvěřitelné množství, že z toho skutečně až oči přecházejí.
Tak tedy ono podle takového významu slova manýrismus má jít o jistou hru, o jistý způsob, jak něco udělat, tedy co nejrozmanitěji v co nejširší škále nějakých tvarů a předmětů a stvoření. Takže ti umělci se snažili neopakovat. Když se pohledne do kopule, tak tam člověk spatří mnoho postav andělů, lidí nebo zvířat, které jsou tam opravdu jenom jednou, ale další hra při prohlížení té výzdoby spočívá v tom, že člověk zkouší najít dva třeba stejně vyzdobené výklenky. Nejdřív třeba začne tím, že hledá rozdíly a rychle zjistí, že je jich tolik, že ve skutečnosti nic tu není stejné. Té výzdoby je tady hodně, možná, že by bylo zajímavé rovnou zmínit, jak se prováděla. Ono totiž to není štuk nebo nějaká sádra, ale keramika. Je to terakota, červená hlína, všechny ty potvůrky, rozviliny, girlandy, festony, prostě cokoliv, jakýkoliv plastický prvek. Na těch stěnách a v kopuli se nejdříve vytvořil ve formě, potom vypálil a potom se upevnil patrně na omítku, nesnad přímo na zdivo, ale na omítku a následně přišlo štukování a zlacení. Toho zlacení sem přišlo poměrně dost. Přišlo sem podle účtů 5 kg lístkového zlata, což by stačilo na podstatně větší plochu, kdyby na to přišlo. To znamená, že nešetřili ty lístky, nebyly roztepány třeba na 5-6 tisícin milimetrů, ale možná byly o něco silnější.
Tady opravdu oči přecházejí, ale nelze si nevšimnout ze všech těch floristických motivů poskládaného takového speciálního nápisu, který se vine po obvodu celého toho rondelu. Takže co nám tady nechali stavitelé, případně majitelé za vzkaz?
Souvisí to vlastně s celkovou hravostí manýrismu. Ten nápis také vybízí čtenáře k nějaké hře. Je tam vytvořený v německé řeči. Němčina byla zvolená proto, šlo tedy o konec 16. století. Páni z Hradce odhadovali, nebo tedy měli v plánu zvát sem urozené hosty a odhadovali, že němčina bude srozumitelná pro největší část těch hostů. No a co se potom toho nápisu samotného týče, možná, že by se dalo najít místo, od kterého by to graficky vypadalo, že by se mělo číst, ale pokud to člověk čte rychle, dojde k tomu závěru, že je to několik slovních spojení a takové zvláštní zhluky předložek. Tak tedy já bych to přečetl německy a potom česky. Německy, kdybych to vzal od toho nějakého takového předpokládaného začátku, tak by to znělo Auslist der Schlangen, Adam, Eva, Des kam wir in Versuchung und wegen von Gott, was beschaffen die Menschheit, die gab sich in Eigensinnigkeit. Kdybych to měl česky a mohl si to trochu přizpůsobit, tak bych řekl, že lstí hada vešli Adam a Eva v pokušení a díky nim se Bohem stvořené lidstvo oddalo své hlavosti. Ale to jsem s tím udělal jednu z těch možných věcí, kterou s tím zřejmě dělali také dřívější návštěvníci. Mohl jsem to vzít také od nějakého jiného slova, nebo ta slova dokonce zkombinovat a přijít na nějakou vlastní verzi. Je to více vybídka ke hře s těmi slovy, než hotové sdělení.
Nicméně to hotové sdělení je náhodou poměrně půvabné a do takovéhoto letohrádku sloužícího ke kratochvílím se vlastně velmi hodí.
Je pravda, že jsou tam zmíněny všechny podstatné věci. Je tam had, Adam s Evou, Bůh, který za to vlastně všechno může, protože to stvořil. Také je tam pokušení, své hlavost, to jsou, myslím, důležité věci.
Říká Tomáš Krajník z Jindřichohradeckého zámku v reportáži Markéty Ševčíkové. Vaším průvodcem na Českém rozhlase Plus je Veronika Paroulková. Stále víc oblastí na zemi se potýká s vážným nedostatkem vody a víc než miliarda lidí k ní nemá přístup. Podle OSN budou do 10 let čelit nedostatku vody 3 miliardy lidí. Hrozí nedostatek i u nás v Česku. Stane se v budoucnosti nejdražší komoditou? O tom už za okamžik s mým dnešním hostem.
Profesor Václav Janda se věnuje kvalitě a čištění vody od roku 1977. Zajímá se hlavně o to, jak chemicky a biologicky upravit vlastnosti vody a o analýzu organických látek ve vodách a obecně v životním prostředí. Působí v Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické a zároveň jako proděkan Fakulty technologie ochrany prostředí. Je tajemníkem Československé asociace vodárenských expertů.
Pane profesore, vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den.
Blízký východ, Afrika, podobné oblasti, to byly ty, které jsme měli spojené s nedostatkem vody, ale tato mapa se mění a zasahuje poslední dobou i do Evropy. Můžete popsat ten trend a jak zasahuje až k nám?
Tak těžko říct, poslední roky je to skutečně suché, zvlášť ty poslední dva roky, třeba je nedostatek podzemních vod. Ty oblasti je suchá, jako je třeba jižní Itálie, Řecko, tak se pořád posouvají víc na sever. U nás v České republice, ano, ty poslední dva roky byly suché, ale že by to mělo zase nějaký úplně dramatický vliv, v tuto chvíli pro nás ne. Jak to bude v budoucnosti, to se uvidí a samozřejmě asi musíme počítat i s těmi horšími scénáři.
Je na vině globální oteplování a změna klimatu v uvozovkách jen, anebo i další faktory?
Otázka je, jestli vůbec jsme v období, které nazýváme změna klimatu, protože pod pojmem změna klimatu alespoň já rozumím nějakou dlouhodobou změnu. Jestli je toto dlouhodobá změna, těžko říct.
Další vliv, který asi ovlivňuje to sucho, nastupující je také stoupající spotřeba. Jaká jsou čísla?
Je pravda, že v budoucnosti se budeme muset poohlídnout i o tom, jakým způsobem třeba budeme nakládat s vyčištěnými odpadními vodami. To je dneska hit, vlastně recyklace, rekuperace. Taková ta recyklace typu voda z koupelny se dá ještě použít pro splachování na toaletě. Ano, vyčištěná odpadní voda z města se dá použít pro závlahy na polích. Ano.
Stejně to vnímám, ale jako takové odstupňované schodiště a ta primární voda, to znamená ten přírodní zdroj, asi stejně zůstane zdrojem té pro nás pitné vody. A nebo bude se čištění těch použitých vod třeba dost dokonalovat natolik, že z nich bude moct vznikat i pitná voda?
Tak zatím to není tak, že bychom předpokládali, že budeme přímo z vyčištěnou odpadní vody vyrábět pitnou vodu. Nicméně ve skutečnosti se tomu tak děje. Protože vyčištěné odpadní vody přicházejí do povrchových vod a tam se tedy samozřejmě naředí. Část té vyčištěné vody z Plzně už bude použita pro výrobu pitné vody v Praze. Ale že bychom plánovali to, že přímo tu úpravnu vody postavíme na odtoku z čistírny, to zatím ne. Ale nelze to vyloučit.
Jaké jsou tady zásoby vody? Jaký je jejich stav a jaká je ta prognoza tady v České republice? Možná i naši specifičtí znečišťovatelé důvody nedostatku u nás?
Snad bychom měli říct, že v České republice naštěstí máme vybudovánu poměrně velkou síť vodárenských nádrží, kde když povrch používáme pro výrobu pitné vody vodu povrchovou, tak ta voda je tam relativně slušné kvality. Samozřejmě podzemní vody jsou předurčeny více pro výrobu vody pitné, ale u nás už ten poměr je více ve prospěch vody povrchové. Nicméně, jak říkám, ta situace ještě v tuto chvíli není tak úplně kritická. I když problém je například se zarůstáním vodních nádrží, takzvaným vodním květem, sinicemi a řasami, ty podzemní zdroje mají stálejší kvalitu, ale pokud se tam objeví nějaký průšvih, tak se skutečně jedná o průšvih a zpravidla i dlouhodobého charakteru.
Vy se zabýváte chemickou a biologickou úpravou vlastností vody. Co to obnáší, jaké metody přicházejí, jaké naopak třeba už opouštíte jako zastaralé?
Vodárenství je velice konzervativní. Kvalita podzimních a povrchových vod se diametrálně odlišuje. A proto také i ty technologie jsou poněkud jiné. Třeba taková klasická vodárenská filtrace se odehrávala na písku. Dneska se navrhují, a je to pokrok, takzvané dvouvrstvé filtry, které mají výhodu oproti té klasické filtraci, že ve svém objemu pojmou více suspenzí. Pokud byste chtěla vědět biologické metody, například amoniony jsou odstraňovány pomocí takzvané biologické nitrifikace, amoniony jsou biologicky oxidovány na dusičnany.
Jak vlastně probíhá výzkum těch chemikálií, které se mohou podílet na čištění nebo na úpravě vody?
Chemie v tomto případě není zlá. Používá se běžně pro úpravu povrchových vod síran hlinitý, síran železitý. Používá se vápno, tak jak ho známe třeba i ve stavebnictví, tak se používá ve formě suspenze nebo roztoku hydroxidu vápenatého, to je čirý roztok. Používá se z těch běžných chemikálií třeba chlor, oxid chloričitý, ozon, pro dezinfekci. Používá se pro úpravu vlastností vody i vzduch. Považujeme ho za chemikálii. Kyslík tam reaguje se železem, s manganem. Já bych chemikálii nějak nedemonizoval.
Jaké novinky se rýsují do budoucna? Možná jsme třeba vynechali UV záření.
Tak UV záření je rozhodně zajímavá metoda pro dezinfekci. Právě z toho důvodu, že se tam nedávkují žádné další chemikálie. Nicméně dneska je trend, když už jsme na to narazili, když to není nutné, tak tu vodu nedesinfikovat.
Pane profesore, z hlediska těch trendů do budoucna, my jsme trochu říkali, že asi ty přírodní zdroje vody budou přeci jenom se tenčit a naopak vzhledem tomu, jak se lidstvo vyvíjí, tak možná přibude té použité nebo odpadní vody. Která vlastně z těch odvětví, kterou se zabýváte, má větší budoucnost, úprava anebo čištění vody?
Já myslím, že obojí, ale rozhodně se nedá předpokládat, že klasické vodárenské zdroje budou nahraženy těmi vyčištěnými odpadními vodami. Ta vyčištěná odpadní voda bude vždycky spíš jenom doplňkový zdroj.
A ten trend tady v České republice nebo ve střední Evropě, řekněme, může být takový, že se tady skutečně budeme potýkat s nedostatkem vody, jakéhokoliv toho zdroje, ať už té použité, anebo té přírodní?
Může se to stát. Kdybych to věděl, tak bych vás vzal do ruku a šli bychom do Švédska, tam bychom dostali Nobelovu cenu.
Jaké parametry vlastně dělají z té použité vody nebo té přírodní nepitné vody pitnou? Jak jsme na tom s ohledem třeba na přísnost směrnic, na úpravu v rámci Evropské unie?
Kvalita pitné vody se dneska řídí směrnici 98-83, čili my máme například pro koncentraci mědi v pitné vodě limit 1 mg na litr a směrnice Evropské unie říká 2 mg na litr. Ale opačně bychom to udělat nemohli. Mm-hmm. Nad tím vším je ještě směrnice Světové zdravotnické organizace. To je sice nepovinná, ale všechny civilizované země se jí drží.
Poslední oblast, jak na tom bude domácí čištění vody? Budou třeba jednou domácnosti nebo firmy nebo podniky soběstačné? Půjde ten trend tím, že se vyzkoumají metody, jak si každý udělá svoji čističku nebo úpravnu vody na pitnou, a nebo se spíš bude tato technologie centralizovat do těch velkých?
Já myslím, že se bude centralizovat. V menších oblastech je ta voda zranitelnější. Jak větší čistírny, tak větší úpravny vody se provozují s nás a na profesionálnější úrovni. Problém malých čistíren odpadních vod u domů je všeobecně znám. Někde to nejde udělat kanalizaci a centrálně čistit odpadní vody. Ale tam, kde tedy lidé mají u domu svoji vlastní čistírnu, tak se potýkají s velkými problémy, protože prostě to neumí pořádně obsluhovat. A nebo jsou líní. Ono se o to člověk jako starat prostě musí.
A ještě jedna trochu sci-fi otázka. Pokud skutečně by na světě někde došla voda, pohybuje se ten výzkum i tím směrem, aby se zacílilo na nějakou metodu získání vody alternativním způsobem?
Já si nedokážu představit alternativní způsob.
Nebudeme chytat oblaka a srážet je do vody a podobně.
To si nedokážu představit. Člověk v našich zeměpisných šířkách spotřebuje plus minus v domácnosti 100 litrů na obyvatele a den. Je to poměrně velké množství, když se nad tím zamyslíme, že 100 litrů, to není málo, to je 10 kyblíků vody. Myslím si, že migrace, která teďka nastala z afrických a blízko východních zemí, takže začíná být taky problémem právě sucha. Jo, že ti lidé tam nevidí perspektivu, ta krajina vysychá, zemědělství jde cu grunt. Takže i tohleto, i sucho může být i problém z tohoto hlediska.
Pane profesore, děkuji vám, že jste přišel a udělal si čas pro Český rozhlas Plus. Mějte se hezky, nashledanou.
Já vám děkuji za pozvání.
Mým hostem byl profesor Václav Janda z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. No a nejen tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na webu na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Veronika Paroulková.